Moikka. Tervetuloa superpitkästä aikaa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Mä oon tosi innoissani, että pääsen taas tekemään jaksoja. Mä tiedän, että monet teistä on kysellyt mun perään ja udellut, että miksi nyt on ollut niin pitkä tauko. Ja ootte jopa ajatellut, että mä oon kokonaan lopettanut ja ollut huolissaan musta. Mä voin luvata teille, että mulla ei ole näillä näkymin mitään aikomusta lopettaa. Mutta mä en ole halunnut turhaan antaa myöskään aikataulua tai sanoa, että jakso on varmasti tulossa jonain tiettynä päivämääränä, koska mä en ole halunnut tuottaa pettymystä, jos en olisi pystynyt pitämään deadlineista kiinni. Ja jos kiinnostaa syyt tai ehkä ärsyttääkin poissaoloni, niin mä voin jakson lopussa sitä hieman avata. Mutta nyt aluksi mennään suoraan asiaan, koska mä tiedän, että on paljon kuuntelijoita, jotka on täällä vaan hyvien tarinoiden perässä, ja niitä mä aion teille myös antaa. Mutta yhteenvetona, kiitos kun sinä, kuuntelija, oot klikannut tähän jaksoon tauostani huolimatta. Ja mä en nyt lukea teidän lähettämiä upeita tarinoita omakohtaisista kokemuksistanne rikoksiin liittyen. Aloitetaan tällä storilla, jonka sain sähköpostiini. Mä luin tän yöllä, kun en saanut unta, ja mulla alkoi itsellä vähän mielikuvitus laukata tän takia. Katsotaan, miten teidän käy. Olen lapsuuteni kasvanut maalla, länsirannikosta hieman sisämaalta kohti, kunnassa, joka koostui pienistä kylistä. Naapurustoamme ympäröi pellot sekä metsät ja esimerkiksi lähin bensa-asema oli noin 20 kilometrin päässä. Tällaisessa kylässä usein kaikki tuntevat toisensa, eikä ollut mitenkään tavatonta jättää auton tai kodin ovia auki. Ala-asteellemme kuljimme pyörillä sekä kävellen. Matkaa tuli useilla lapsilla yli 3 kilometriä ja paikoittain koulutie oli valaisematon. Koulumme sekä vanhempamme varoittivat usein, ettei tuntemattomien ihmisten kyytiin saa mennä, ja jos tämänlaisia tarjouksia tulisi, olisi niistä ilmoitettava heti aikuisille. Jammusetä oli jäänyt rikoksistaan kiinni jo monta vuotta aiemmin, mutta silti lapsena juttelimme hänestä kavereiden kanssa. Sekoitin mielessäni usein Jammusedän tarinani henkilöön, siksi ajatus kummastakin ahdistaa vieläkin. Henkilökohtaiset kokemukseni eivät onneksi liity Jammusetään, vaan Hakaveikkoon. Veikko Haka, tunnetummin Hakaveikko, asui viereisellä paikkakunnalla ja hän oli tunnettu tirkistelijä. Veikolla oli lääkärin todistuksen mukaan seksuaalinen tirkistelyhäiriö, joka on pakonomainen. Hän oli lapsuuteni aikaan noin 45-vuotias ja hänellä oli tapana öisin tirkistellä kotien ikkunoista ja oven ollessa auki tunkeutua sisälle katsomaan nukkuvia ihmisiä. Joskus uhrit olivat heränneet siihen, kun Veikko kiskoi heiltä peittoa pois päältä tai piti kättä heidän vatsallaan. Hakaveikko teki retkiään sekä kotikunnassaan että viereisissä kunnissa, jättäen autonsa usein kauemmas ja jatkaen retkeänsä jalkaisin. Meidän lasten keskuudessa häntä joskus kutsuttiin nenämieheksi, sillä hänen vierailustaan jäi ikkunaan huurustuneet sierainten jäljet. Veikko oli fyysisesti hyvässä kunnossa oleva nopea mies. Hän harrasti juoksua ja pitkiä lenkkejä. Useimmiten hän siis pääsi karkaamaan paikalta. Kylässämme kerrottiin eräänä iltana, kuinka Veikko oli tunkeutunut myöhään yöllä vanhemman pariskunnan kotiin rouvan ollessa jo nukkumassa. Tämä tapahtui siis vain 2 katua omasta kodistamme, noin 200 metrin päässä. Pariskunta oli tuttu kyläläisille. Mies oli tapahtuma-iltana ollut olohuoneessa myöhään katsomassa TV:tä. Makuuhuone oli talon eri päädyssä, jonne Veikko oli hiipinyt katsomaan nukkuvaa naista. Miehen lopulta tullessa makuuhuoneeseen hän näki Veikon seisomassa sängyn vieressä. Hän säikähti yöllistä vierasta, jolloin Veikko oli tunkeutunut ovesta ulos ja juossut pakoon. Muistan myös, miten meidän kotoa löytyi oletettavasti Veikon vierailusta jääneet jäljet. Kotimme suihkuhuoneessa oli katon rajassa pienet ikkunat, noin 2,5 metrin korkeudessa. Ikkunoista ei siis millään nähnyt muuta kuin valoja, kun seinän vieressä ulkona seisoi. Yhden pimeän talviön jälkeen aamulla näimme ikkunan alle lumesta rakennetun korokkeen, jonka avulla aikuisen miehen kokoinen henkilö ylettyisi ikkunasta kunnolla katsomaan. Mieleeni on painautunut myös lumikorokkeella olleet kengänjäljet. Veikko tuomittiin joitain kertoja yhdyskuntapalveluun ja sakkoihin, mutta vankilatuomion hän lopulta sai 2010 tapon yrityksestä sekä lukuisista muista teoista. Tirkistelyreissun ansiosta Veikko oli saanut 18-vuotiaan miehen peräänsä, joka oli ilmeisesti häntä seurannut kotitalolle asti. Nuori mies oli jutun mukaan mennyt kavereidensa kanssa Hakaveikon ovelle metelöimään, jolloin Veikko oli pistänyt miestä omatekoisella keihäällä rintaan. Keihäs oli ilmeisesti kyhätty sitomalla puukko kepin nokkaan. Nykyisen tiedon mukaan Veikko vaihtoi tuomionsa jälkeen nimensä ja muutti pois. Tässä koko jutussa kummallisinta ja kuumottavinta oli se, että tätä jatkui yhteensä melkein 20 vuotta. Ihmiset tiesi, kuka henkilö oli, ja varmasti kävivät häntä nyrkillä kättelemässä, mutta miehellä oli vain pakonomainen tarve jatkaa harrastustaan. Muistan kerran, kun olin ystäväni luona kylässä, ja kävelyllä vastaamme lenkkeili mies. Ystäväni totesi vain kuivasti siinä menneen Hakaveikon. Absurdi ajatus. Ja tämä huikea viesti oli Antilta. Kiitos Antti. Mua henkilökohtaisesti kiinnostaa todella paljon tämmöiset tarinat ihmisistä, jotka vakoilee tai hiipii yöllä ihmisten koteihin. Tästä tulee vähän mieleen jonkun aikaa sitten otsikoihin noussut Turun metsänpeikko, josta moni varmaan lukikin tämän vuoden alussa. Eli hän on asunnoton nainen, joka oli Liittoisten ja Kaarinan alueella piinannut asukkaita tunkeutumalla heidän koteihin ja näpistämällä sieltä tavaroita. Ja tätä oli jatkunut reilusti yli vuoden ajan. Nyt uutena vuotena hän jäi kiinni itseteosta, kun hänet yllätettiin erään kodin suihkusta. Hänellä oli ilmeisesti nyt pelastusarmeijan avustuksella järjestetty asuintilat ja toivottavasti myös muutakin apua, jota kyseinen henkilö selvästi tarvitsee. Sitten seuraavan tarinaan, joka on anonyymiltä henkilöltä. Moikka! Kuuntelin sun kuulijoilta jaksoja ja vasta hetken päästä tajusin, että mullakin on tarina. Vuonna 2017 kesällä olin työnjohtoharjoittelijana rautatietyömaalla. Joskus heinäkuussa meille tuli sinne työmaalle vuokratyöntekijä, josta tuli heti ensimmäisellä näkemiskerralla hyvin oudot vipat. Kyseinen työntekijä oli Jari Virkkula. Tämä nimi on ollut ihan yleisesti uutisoinnissa mukana. Hän oli hyvin suurikokoinen mies ja omasta mielestäni suht yksinkertaisen oloinen. Hän saattoi tulla työmaalle esimerkiksi ilman työvaatteita, mitä kukaan muu ei ikinä tehnyt. Kysyin eräältä tuttavaltani, joka työskenteli samassa firmassa Jarin kanssa, että mikä mies hän oikein on. Sain vastaukseksi, että se on vaan Jari, vähän outo. En silloin ajatellut hänestä muuta kuin, että vähän hidas tyyppi, mutta ei varmaan mitenkään pahalla tavalla. Hän oli kuitenkin sen verran omituinen, että pidimme hänet työmaallamme vain parin viikon ajan, kunnes pyysimme hänen tilanne uuden työntekijän. Noin kuukausi tämän jälkeen, syyskuussa 2017, uutisoitiin, että mies on surmannut ex-puolisonsa Tampereen Lielahdessa. Kyseinen surmaaja oli paennut, eikä häntä oltu löydetty. Luin aiheesta artikkelit, mutta en silloin tajunnut yhteyttä surmaajaan. Vasta kun tuttavani, joka oli Jarin työkaveri, laittoi minulle kuvan, minkä näköistä surmaajaa etsitään, tajusin sen olevan tämä kyseinen Jari Virkkunen. Heti tuli mieleen kaikki oudot kerrat, mitä tämän Jarin kanssa työmaalla koin. Olin yhdessä vaiheessa hänen kanssaan kaksin pienessä työmaakopissa. Täytin tietokoneella hänen tietojaan ja hän seisoi aivan takanani. Vaikka en häntä pitänytkään mitenkään pelottavana miehenä, jostain syystä koin tilanteen hyvin ahdistavana. Netistä löytyy kuvia hänestä, joten niistä voi käydä katsomassa syyt, miksi kaksin oleminen kyseisen miehen kanssa hieman pelotti. Hän oli kuitenkin melkein 2 metriä pitkä mies, eikä mitenkään leppoisen näköinen kaveri, ja tosiaan hieman yksinkertaisen oloinen. Itse olen siis nuori nainen, silloin olin 23-vuotias ja ensimmäisellä työmaalla töissä. Mieleeni on etenkin painunut hänen outo hermostunut naurunsa aina kun hänelle puhui. Ikinä ei saanut oikeaa vastausta, vaan oudon hermostuneen hekotuksen vaan takaisin. Yhtenä lauantai-yönä hän oli yrittänyt myös soitella työpuhelimeeni. Luojan kiitos, en hänelle ikinä vastannut. Jälkikäteen olen lukenut uutisista, että kyseisenä heinäkuuna hänelle on annettu lähestymiskielto ja aikaisemmalla asuinpaikkakunnallaan hän on saanut paljon lähestymiskieltoja naisilta sekä pahoinpidellyt naisia. PS, yksi karmiva yksityiskohta tästä jutusta vielä. Tämän uhrin Instagram-tili on vielä pystyssä ja sieltä löytyy myös kuva tästä surmaajasta. Itselle tuli erittäin vastenmielinen olo, kun näin sen. Ja tässä viestissä oli mukana pari linkkiä uutisiin, jossa avataan Jarin tekoja hieman enemmän, josta olen muuten todella kiitollinen. Tämä tekee aina homman helpommaksi mulle, jos liitätte matskua mukaan. Mä kerron nyt teillekin yksityiskohtaisemmin tästä itse murhatapauksesta. Eli Jari ja tämä uhri, 45-vuotias kauneudenhoitoalalla toiminut yrittäjänainen, olivat olleet yhdessä vaan noin puoli vuotta. Ja heidän suhde oli alusta asti ollut hyvin väkivaltainen. Tämä nainen oli naapureiden mukaan useita kertoja paennut asunnostaan ja pyytänyt hälyttämään poliisit kotiinsa. Ja tällä naisella oli myös 12-vuotias poika, joka ei kuulemma uskaltanut edes olla kotona, kun Jari oleskeli siellä. No Jari sai parin kuukauden seurustelun jälkeen väliaikaisen lähestymiskiellon, jota tämä nainen oli hakenut pahoinpitelyjen takia, mutta vaan 3 päivää myöhemmin nainen pyysi lähestymiskiellon perumista. Syytä tähän on tietysti mahdoton tietää, mutta kuka tahansa, joka on yhtään perehtynyt väkivaltaisten suhteiden dynamiikkaan, ei sinänsä ehkä ihmettele tätä. Pelko ja alistetuksi tuleminen voi vaikuttaa ihmisen itsesuojeluvaistoon, ja monille se on hyvin tavallista palata tämän pahoinpitelijän luo. Usein tällä uhrilla on pitkään ainakin halua uskoa, että asia selviää, ja usein siihen voi myös liittyä häpeää, jonka takia ei halua ulkopuolisia apuja siihen tilanteeseen. No tästä lähestymiskieltosotkusta vaan 2 kuukautta myöhemmin uhri haki kuitenkin taas uutta lähestymiskieltoa, jonka käräjäoikeus hänelle myönsikin, mutta sillä ei ollut Jarin käytökseen oikeastaan mitään vaikutusta. Hän oleskeli tämän naisen asunnolla niin kuin ennenkin ja tätä jatkuisi aina sinne surmapäivään asti. Ja niinhän se ikävä kyllä on, että se lähestymiskieltokin on loppujen lopuksi vaan paperi. Se ei ole mikään suojakupu tämmöistä ihmistä vastaan. Kun kyseessä on todella häiriintynyt ja päättäväinen ahdistelija, sellainen ihminen vähät välittää mistään oikeuden määräyksistä. No tällä naisella oli tapana paeta ystävänsä mökille silloin, kun Jari alkoi käyttäytyä uhkaavasti, ja sinne hän lähti myös tuona surmapäivänä. Jarille ja uhrille oli tullut riitaa naisen vaatetuksesta. Hänellä oli yllään sellaiset housut, joita Jari piti liian paljastavina, ja hän vaati naista vaihtamaan ne vaatimattomampiin mökkivaatteisiin. No palattuaan mökiltä kotiin, tämä nainen vaihtoi vaatteet kuitenkin enemmän baariin sopivaan vaatetukseen ja lähti tuttaviensa kanssa kaupungille. Ja nähtyään, mitä tällä naisella oli päällä, Jari suuttui silmittömästi. Kotona syntyi paha riita, joka päättyi siihen, että naista puukotettiin kaulaan. Hän kamppaili hengestään eteisen lattialla useita minuutteja, mutta lopulta menehtyi vammoihinsa. Jari itse kiisti tämän tapon. Hänen mukaan hän vain ojensi kätensä, jossa hän sattui pitämään veistä, ja tämä nainen törmäsi siihen. Ja tämä veitsi aivan vahingossa osui häntä kaulavaltimoon, kuten niin usein voi vahingossa käydä. Tähän Jarin tarinaan ei ihan myöskään sovi se pikkuseikka, että hän ei jäänyt millään tavalla auttamaan uhria eikä hälyttänyt apua. Hän sen sijaan siivosi jälkiä ja lähti paikalliseen pubiin bisselle. Myöhemmin siinä yönä hän palasi asuntoon ja varasti sieltä uhrinsa koruja sekä pankkikortit, joilta hän nosti 740 € käteistä. Jari kyllä ilmeisesti tiedosti, että hän tulisi jäämään tästä teostaan kiinni ja joutumansa vankilaan, sillä samana yönä hän irtisanoutui työpaikastaan ja laittoi Facebookissa tapaamalleen Mira-nimiselle naiselle viestin, että hän haluaa viettää pitkän ja tunnelmallisen illan hänen kanssaan ennen vankilaan joutumistaan. Hän ei ihme kyllä maininnut sitä, että oli juuri tappanut naisen. Syyttäjä Jaana Linnan sanoin, hän alkaa heti virittelemään keskustelua uuden naisen kanssa juuri tapettuaan edellisen naisystävänsä. Onneksi Jari jäi hyvin nopeasti kiinni. Näiden lähestymiskieltojen ja muiden todisteiden perusteella ei varmasti ollut kovin vaikea homma poliisille selvittää, kuka oli teon takana. Mutta tässä kamalassa tarinassa mun mielestä hirvein yksityiskohta on se, että tämän hengettömän uhrin lopulta löysi hänen 12-vuotias poikansa, joka palasi isänsä luota viikonlopun vietosta. Tämä on se pahin mahdollinen skenaario, mitä väkivaltaisessa parisuhteessa voi tapahtua, mutta juuri siksi on tärkeää, että tästäkin puhutaan. Kiitos anonyymille henkilölle tästä viestistä. En välttämättä muuten olisikaan tähän tapaukseen perehtynyt. Sitten seuraavan viestiin, jonka kirjoittajalle oli tosi tärkeää pysyä anonyyminä, joten mä en mainitse hänen nimeä tai yksityiskohtaisesti sitä, mitä hän on tehnyt työkseen. Hei, haluaisin jakaa oman tarinani. Muutama vuosi sitten olin töissä eräässä instanssissa, joka huolehtii köyhistä ja muuten vähän päähän potkituista ihmisistä. Vastaanotolle tuli pitkä ja komea nuori mies. Mies haki apua taloudelliseen tilanteeseensa. En muistaakseni avustanut häntä, jolloin hän turhautui ja teki lähtöä. Jokin miehessä herätti minussa sääliä ja huolta, joten päätin yrittää vielä jatkaa juttua hänen kanssaan. Sanoin, että minussa heräsi huoli hänestä, jolloin hän tiuskaisi, että kaikilla kyllä herää huoli, mutta kukaan ei auta. Sovimme miehen kanssa, että hän tulisi tapaamaan minua uudemman kerran, jolloin voisimme puhua enemmän hänestä ja että miten häntä voisi auttaa. Se oli muistaakseni helmikuuta. Aloimme tavata lähes viikoittain ja puhuimme aina reilun tunnin kerrallaan. Hän puhui minulle vaikeasta lapsuudestaan. Erityisen häiritsevää oli kuulla, kuinka hänen isänsä oli hyväksikäyttänyt häntä, eikä kukaan uskonut nyt, kun traumat ja muistot puskivat pintaan. Ei edes hänen oma äitinsä uskonut. Mitä enemmän juttelimme, sitä enemmän tunsin huolta hänen tilanteestaan. Hän kertoi minulle avoimesti huumekokeiluistaan ja mielenterveydestään. Kutsuin paikallisen mielenterveystoimiston työntekijöitä palaveriin, jossa tiedustelin, miten saisin mahdollisesti miehen M1-lähetteellä hoitoon. En kuitenkaan ehtinyt sen enempää, kun jäin lomalle. Ohjasin miehen kollegalleni lomani ajaksi. Olin pois töistä 7 viikkoa, ensin leirillä, sitten vuosilomalla ja sen jälkeen jäin vielä 3 viikon isyysvapaalle, koska perheeseeni syntyi nuorempi lapseni. Hän sairastui vakavasti heti synnytyksen jälkeen, joten halusin käyttää vapaani heti. Kun palasin töihin lomalta, katsoin heti nuoren miehen tilannetta tietokoneelta. Hän oli käynyt pariin kertaan pyytämään rahaa. Olin hyvilläni, että hän oli saanut apua ja tukea työkaveriltani. En tiedä, olinko epäammattimainen, mutta olin kiintynyt häneen. Olin silloin nuori alalla ja voin tunnustaa, että suhtauduin joihinkin asiakkaisiin paljon lämpimämmin ja kiintyneemmin kuin olisi ehkä suotavaa. Itse olen edelleen sitä mieltä, että tein töitä sydämelläni ja suurin motivaationi oli halu auttaa. Soitin miehelle palattuani töihin, mutta hän ei vastannut minulle. Vähänpä tiesin silloin vielä. Viikkopari työhön paluun jälkeen luin lehdestä, miten naapurikunnassa oli joku psykiatrisesta sairaalasta päästyään kävellyt kauppaan, ostanut keittiöveitsen ja sen jälkeen mennyt sairaala-alueen lähistölle koputtelemaan ihmisten ovia ja pyytämään vettä. Eräs perheenäiti oli avannut ovensa ja antanut vettä. Tämän jälkeen mies oli aloittanut silmittömän hyökkäyksen. Hän puukotti äitiä usean kerran, muistaakseni 50 kertaa, eri puolille kroppaa, ja äiti kuoli heti saamiinsa vammoihin. Ellen aivan väärin muista, hänen lapsensa olivat kotona samaan aikaan. Minua puistatti, kun luin artikkelin, mutta en osannut vielä yhdistää lankoja. Paikallisessa tapahtumassa maailmani sitten romahti, tai ainakin sai kovan iskun. Tuo nuoren miehen äiti tuli vetämään minua hihasta ja halusi kiittää minua siitä, että olin ollut miehen tukena keväällä ja kesällä. Hän oli puhunut minusta hyvään sävyyn ja oli ollut mielissään saamastaan avusta. Mies oli pian lomalle jäämisen jälkeen päässyt psykiatriseen hoitoon. Hän oli ollut siellä viikon, mutta oli onnistunut puhumaan itsensä ulos sairaalasta. Odottaessaan tukihenkilöään hakemaan hänet, hän oli kävellyt kauppaan, ostanut veitsen ja toteuttanut hillittämän surmatyönsä. Hänet oli pidätetty ja viety Turun vankimielisairaalaan. Soitin sinne, mutta mies ei halunnut jutella kanssani. Sen jälkeen en ole hänestä enää henkilökohtaisesti kuullut. Vielä jokin aika, vuosi pari tapahtuman jälkeen, sain lukea lehdestä, kuinka hän oli paennut Niuvanniemeltä. Hänet etsintä kuulutettiin maanlaajuisesti ja hänen nimensä ja kuvansa oli kaikissa lehdissä. Olen viettänyt useita öitä miettien, olisinko voinut omalla toiminnallani jotenkin estää puukotuksen, mutta pakko sanoa, että en olisi voinut. Vaikka olisin saanut hänet pakkohoitolähetteellä sairaalaan, en usko, että toiminnallani olisi ollut vaikutusta. En olisi myöskään voinut olla jäämättä lomalle, kun vuosilomat ovat lakisääteisiä. ja pakko myöntää, että rakastan lapsiani enemmän kuin työtäni ja asiakkaitani. Hyvää tulevaa viikkoa. Toivottavasti teet pian lisää jaksoja. Sitä odotellessa ehdin kuuntelemaan vanhat jaksot pois. Kiitos työstäsi. Musta oli jotenkin hauskaa, että joku, joka on ollut tollasella alalla, kiittää mua työstäni. Siis munhan tässä pitäisi kiittää sua työstäsi. Toi on ollut varmasti ihan hirvittävä kokemus, mutta se, että tällä tarinan henkilöllä on ollut edes väliaikaisesti joku, jolle puhua, on varmasti siinä kohtaa ollut todella tärkeää. Ja se on valitettava totuus, että siitä huolimatta tämmöisiä tragedioita ei aina pystytä estämään. Tämä on niin surullinen tapaus niin monella tasolla. Pieni loppupiristys ehkä jollain tapaa. Mä laitoin tämän kirjoittajan kanssa vähän viestiä, kun varmistelin, että saanko lukea tämän henkilökohtaisen tarinan. Ja siinäkin mainitsin, että hän tekee hienoa työtä, johon hän vastasi ihanan rehellisesti. Nykyään en ole enää sillä alalla. Paistan pizzaa ja mietin, mitä helvettiä sitä elämällään tekisi. Mä en tiedä, miksi toi sai mut hymyilemään, ehkä koska toi on kollektiivisesti kaikkien ihmisten fiilis elämässä välillä, etenkin kun on kokenut jotain niin hullua kuin tämä kirjoittaja. Mutta joo, kiitos niin paljon tästä viestistä. Mua jotenkin liikutti tosi syvästi tää. Tästä huomaa sen, että aina kun jotain tällaista tapahtuu, se ei vaikuta pelkästään sen uhrin ja tekijän omaisiin, vaan myös sellaisiin ihmisiin, jotka on olleet ehkä vaan pikaisestikin jotenkin osallisena näiden ihmisten elämässä. Seuraavan viestin kirjoittaja on myös anonyymi. Ja muistutan, että se on tosiaan ihan ok, jos ei halua millään tavalla tuoda omaa henkilöllisyyttään esille. Saan aika paljon viestejä, joissa lukee, että mulla olisi tarina, mutta en halua, että mua tunnistetaan siitä, niin en uskalla sitä jakaa. Mulle saa siitä huolimatta jakaa tarinan, mä en sitä mene ilman lupaa julkaisemaan ja sitä voidaan vaikka yhdessä miettiä, miten saadaan se sellaiseen muotoon, että se tuntuu teistä mukavalta jakaa muillekin. Eli seuraava tapaus menee näin. Hei, kiitos kivoista kuunteluhetkistä. Sopivasti löytyy huumoriakin rankkojen aiheiden keskelle. Tässä oma kokemukseni. Aloitin pari vuotta sitten opinnot eräässä paikallisessa ammattikoulussa näin 40-vuotiaana alanvaihtajana. Kyseessä oli aikuislinja, ja koska olin samaan aikaan töissä, en ollut paikalla ensimmäisenä päivinä, kun oma ryhmämme esittäytyi toisilleen. Yksi ensimmäisistä lähipäivistäni oli laavuretki, jonne menimme tutustumaan toisiimme. Koulu on savuton, koska siellä on myös alaikäisiä opiskelijoita. Laavuretkellä kuitenkin tutustuin kahteen muuhun aikuisopiskelijaan, 56-vuotias nainen ja 30-vuotias mies, jotka myös polttivat. Kolmistaan livahdimme salaa metsikköön tupakalle, me kauheat rikolliset. Siitä lähtien tuo typerä tapa yhdisti meitä ja kävimme tauoilla tupakalla joko kolmistaan tai sitten kahden kesken. Tuo mies kiinnitti alusta asti huomioni, sillä hänellä oli tapana katsoa minua sanomatta mitään. Jonkinlainen yhteys meidän välillämme oli alusta asti. Ehkä siksi, että itse tulin niin sanotusti myöhässä koko ryhmään, enkä introverttina oikein tuntenut kuuluvani koko porukkaan. Kerran tupakalla ollessamme hän sitten sanoi, että sä et taida tietää, mikä mun tarinani on, kun et ollut siellä esittäytymistilaisuudessa mukana. Kuljin siis vankilasta tänne kouluun, mulla on elinkautinen ja jalkapanta ja kulkeminen rajoitettua. Sen vuoksi saan erityiskohtelua opettajilta ja tentit menevät miten menevät, koska vankilassa emme saa käyttää nettiä lainkaan. Kysyin sitten häneltä, että mistä hänet oli tuomittu. Hän vastasi, että murhasta. Googletettuani asiaa sain selville, että hän oli tappanut ystävänsä 26-vuotiaana ryypiskelyillan jälkeen lyömällä tätä parikymmentä kertaa vasaralla ja veitsellä. Hän ilmoittautui itse poliisille. Tuo hänen avautumisensa ei pelottanut minua ollenkaan, koska se ei muuttanut omaa suhtautumistani häneen. Keskustelimme pitkät tovit kaikenlaisista filosofisista asioista ja sellaisista, joista ei useimpien kanssa voi puhua mitään. Hän oli älykäs ja tietyllä tavalla syvällinen ajattelija. Sanoi, että asiat eivät aina mene niin kuin media ne esittää ja että tehtyä ei saa tekemättömäksi. Hän valmistui tuosta koulusta samaan aikaan kuin minä. Viimeisen kerran näimme sattumalta viime alkusyksystä, kun olin töissä ja hän odottamassa bussikyytiä kouluun. Juttelimme, kunnes hänen bussinsa tuli. Itse asiassa koin tiettyä haikeutta, koska tiesin, etten enää tule hänen kanssaan olemaan missään tekemisissä. Hänen tapaamisensa sen jälkeen, kun olen parikymmentä vuotta ahminut murhajuttuja ja kaikenlaisia mysteereitä ja yrittänyt päästä sisälle rikollisen mielentilaan ja sisäiseen maailmaan, oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. En olisi ikinä uskonut tuota hänestä, ellei olisi itse ottanut asiaa puheeksi. Kiitos tämän sähköpostin kirjoittajalle. Tämä oli aika erilainen viesti kuin suurin osa, joita luen, ja siksi mä halusinkin nostaa tänne esille. Yleensä nämä viestit, joissa kirjoittaja on kohdannut murhaajan, on sellaisia, että ihmiset kertoo pahoista viboista, joita sen henkilön läsnäolo aiheutti, mutta tässä on aika päinvastaiset fiilikset kirjoittajalla. Mä tiedän, että tämä saattaa herättää tunteita suuntaan ja toiseen, mutta tässä oli mun mielestä erittäin hyvä pointti. Mä nyt oletan suurimman osan kuuntelijoista olevan myös sellaisia ihmisiä, jotka ovat pitkään olleet kiinnostuneita murhista ja mysteereistä. Niin kuinka moni meistä voi oikeasti väittää, että ei olisi koskaan miettinyt, millaista olisi jutella murhaajan kanssa ja kysellä heiltä estottomasti, mitä heidän päässään liikkuu. Mä voin itsekin myöntää, että olen sitä usein miettinyt, enkä sano, että välttämättä ikinä niin oikeasti haluaisin tehdä, mutta musta oli tosi mielenkiintoista kuulla henkilöltä, joka on näin avoimesti puhunut näistä asioista henkirikokseen syyllistyneen ihmisen kanssa ja kokenut sen tavallaan positiivisena kokemuksena. Musta on myös mielenkiintoista kuulla näistä ratkaisuista, joita Suomen oikeusjärjestelmä tekee. Mä en ole itse asiassa ikinä kuullut tämmöisestä, että elinkautisvanki voi käydä normaalia koulua muiden oppilaiden kanssa. Onneksi tässä tapauksessa se on ilmeisesti ollut ihan turvallinen ratkaisu, mutta mä oon ehkä aikaisemminkin tuonut esille, että pidän Suomen vankiloiden käytäntöjä välillä vähän turhan vapaina. Mutta aina oppii uutta, eli kiitos kirjoittajalle hyvin erilaisesta viestistä. Mua aina kiinnostaa erilaisten ihmisten kokemukset ja perspektiivit, joten tässä oli todellakin sitä. Mä voisin lukea vielä yhden sähköpostin. Tässä kirjoittaja myöskin halusi pysyä anonyyminä ja pitää tietyn osan tarinastaan julkaisemattomana, joten mä aloitan tämän nyt siitä, että tällä kirjoittajalla on ollut läheinen ystävä, jonka nimi on Toni. Ja tämä kirjoittaja jakoi mulle heidän yhteistä historiaa ja se on todella henkilökohtainen asia aina, että kuinka paljon haluaa tuiki tuntemattomille jakaa omasta menetyksestä ja traumasta. Niin päädyttiin siihen, että ei tarvitse muuta tietää kuin, että tämä henkilö on ollut Tonin ystävä. Pakko korostaa, että tämä oli todella henkilökohtainen ja koskettava viesti ja olen tosi kiitollinen siitä, että hän jakaa tämän todella hirveän ja varmasti monelle tutun tapauksen kanssamme omasta perspektiivistään. Eli pienen editoinnin läpikäyneenä tämän jakson viimeinen viesti kuuluu näin. Eräänä yönä heräsin yhtäkkiä helikopterin ääneen ja kuvittelin rannikkokaupungissa asuvana, kuinka ikävää on, että joku lapsi on nyt varmaan kadoksissa, kun näin suurella valmiudella on järjestetty etsintöjä. Sain silti jatkettua uniani. Aamun uutislähetystä katsoessamme koimme äitini kanssa kuitenkin aikamoisen järkytyksen, kun ystäväni naama lävähti ruudulle etsintäkuulutettuna murhasta. En oikein tasan muista, mitä sillä hetkellä ajattelin, mutta muistan, että totesin ääneen, toivottavasti on kuollut, jos kerran on jonkun toisenkin tappanut. En osannut oikein reagoida perheeni edessä, joten lähdin ihan normaalisti töihin. Matkalla kuitenkin vilkuilin koko ajan ympärilleni ja huomasin etsiväni ystäväni autoa. Töissä meni aluksi ihan ok, mutta jossain vaiheessa todellisuus vihdoin iski, enkä kyennyt mihinkään muuhun kuin uutissivujen maaniseen päivittämiseen. Istuin taukohuoneessa ja tuijotin vuorotellen läppäriä, seinää ja kelloa. Aamun ajatuksista huolimatta tajusin, että en todellakaan halunnut kyseisen ihmisen olevan kuollut. Enhän minä uhria tuntenut, vaan sen tekijän, ja minulle tulisi häntä ihan hirveä ikävä. Tiedostan siis nyt, kuinka kamalaa on, että ajattelin näin, mutta haluan antaa mahdollisimman realistisen kuvan siitä tunnemaailmasta, jota on oikeasti ihan mahdoton selittää. Tuijotin siis töissä kelloa ja kuvittelin, että mitä enemmän aikaa kuluu, sen varmemmin ystäväni on hengissä. Please, 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 antakaa sen olla hengissä, niin se voi varmasti selittää, miksi se on tehnyt jotain näin kamalaa. Tässä vaiheessa olin jo niin lamaantunut tästä kaikesta, että pomoni lähetti minut kotiin olemaan perheeni kanssa. En oikeastaan missään muualla olisi voinut ollakaan sillä hetkellä. Kun pääsin kotiin, ystävät odottivat minua pihalla ja minulle kerrottiin, että Toni oli löytynyt kuolleena. Hän oli ampunut itsensä yhdellä metsästysmajalla muutaman kilometrin päässä meidän kodista. Selvisi myös, mitä hän oli tehnyt, koska muutamat kaverit olivat olleet poliisien kanssa etsimässä häntä jo silloin yöllä, kun heräsin helikopteriin. Hän oli ollut menossa hakemaan eksältänsä koiraa hoitoon ja oli kotoa lähtiessä pakannut mukaan köyttä, aseen sekä metsästysveitsen. Toni oli itse jättänyt kyseisen nuoren naisen nimeltä Cecilia jo vuotta aikaisemmin, ja Cecilialla oli jo uusi mies, jonka perheen kanssa hän oli tarkoitus seuraavana päivänä lähteä lomalle. Asunnolle päästyään Toni oli murhannut Cecilian erittäin raakaa väkivaltaa käyttäen. Kulki erinäisiä huhuja siitä, että tarkalleen mitä hän oli tälle tehnyt, joten vaikea sanoa sen tarkemmin, mikä on totta ja mikä ei. Selvää on kuitenkin, että tämä oli käyttänyt veistä. Tämän tapahtuman jälkeen hän oli lähettänyt perheelleen tekstiviestin, jossa sanoi tehneensä jotain todella pahaa ja ettei aio enää palata kotiin. Hän kertoi, että rakastaa perhettään ja pyysi kaiketi myös anteeksi. Ei ilmeisesti tekoaan, vaan sitä, mitä tekisi itselleen. Tämän takia Tonia siis etsittiin alun alkaen, kun kuviteltiin, että hän on vain tekemässä itsemurhan. Sitten Cecilian ruumis löydettiin ja homma sai ihan uudenlaisen käänteen. On vaikea kuvailla niitä tuntemuksia, mitä sinä kesänä käytiin läpi. Oli vaikea pukea sanoiksi sitä, mitä tunsi, sitä miksi kaipasi ihmistä, joka oli tehnyt jotain niin julmaa, ja kuinka järkyttävää oli yrittää ymmärtää, mitä hän tarkalleen oli tehnyt. Miksi toivoi, että kaikesta huolimatta myös ystäväni olisi jättänyt itsensä henkiin? Silloin ei ajateltu järjellä, vaan sen mukaan, mikä tuntui edes hetken hyvältä. Ulospäin me varmaan näytettiin ihan normaalilta kaveriporukalta, joka tykkäsi juhlia vähän liikaa, mutta totuus oli jotain ihan muuta. Juhlimme paljon, koska meidän oli jostain syystä pakko olla yhdessä koko ajan, eikä hiljaisuudessa tai paikoillaan ollut mukava olla. Kun niitä tunteita ei saanut puettua sanoiksi, eikä niistä oikeastaan edes halunnutkaan puhua. Ainoa paikka, jossa pystyi vähänkään helpommin hengittämään, oli sellaisten ihmisten lähellä, jotka kävivät itse läpi samaa. Välillä saatoimme katsoa aamuyöisin jonkun kanssa auringon nousua ja itkeä, tai vaan pidettiin toisiamme käsistä kiinni. Mä tiedän, että myös tämä meidän surutyö sai aikaan tosi paljon negatiivista kommentointia netissä ja tuntemuksia myös, varsinkin uhrin perheen parissa, mikä on ihan ymmärrettävää. Siihen meni noin vuosi, että järki tämän asian suhteen palasi päähän. Siinä vaiheessa oli selvinnyt, mitä kaikkea Cecilia oli jättänyt kertomatta Tonin huolestuttavasta, väkivaltaisesta ja omistushaluisesta käytöksestä, koska oli pelännyt nolavansa tämän kavereittensa edessä. Toni oli vainonnut häntä fyysisesti ja puhelimitse, käynyt käsiksi aikaisemminkin, ja niiden suhteessa oli myös ollut seksuaalista väkivaltaa. Kukaan ei vaan ollut tiennyt tästä, koska se suloinen, viaton nainen oli halunnut varjella ensirakkauttaan nöyryytykseltä, jota hänen käytöksen julkituominen olisi hänelle aiheuttanut. Hän oli myös sanonut, että kaikesta huolimatta hän uskoo, että he vielä joku päivä päätyvät yhteen, mikäli Toni saa asiansa kuntoon. Poliisiraportista selvisi, että Toni oli pahoinpidellyt sekä raiskannut Cecilian, ennen kuin oli ilmeisesti viiltänyt tämän kurkun auki. Törkeä raiskaus lisänimikkeenä oli, ainakin minulle, se shokki, joka sai viimeisetkin empatian hivenet tekijää kohtaan häipymään lopullisesti. Tänä päivänä minua kuvottaa, että olen joskus voinut ajatella mitenkään positiivisesti siitä tekijästä. Olen seurannut uhrin isää someissa ja aikaisemmin jotenkin rankaisin itseäni noista täysin inhimillisistä tuntemuksista lukemalla isän kirjoituksia. Sydämeni tuntuu painavammalta joka kerta, kun ajan uhrin kodin ohi, tai joka kerta, kun kuulen jonkun kappaleen, jota laulettiin siinä kesänä. Ei se tunne varmaan koskaan tule menemään ohi, mutta ainakin sen kanssa on opittu elämään. Se on omalla kohdalla ollut yksi opettavaisimmista ja mieltä avartavimmista kokemuksista, mikäli siitä on pakolla jotain positiivista revittävä. Aina välillä haaveilen siitä, että saisin pyytää siltä Cecilian isältä anteeksi niitä mun ajatuksia, joita päässäni pyöri silloin alkuun. Kertoa sille, kuinka paljon vihaa ja inhoa mä tunnen sitä samaa ihmistä kohtaan, jota silloin alkuun toivoin puolustettavan. Kuinka paljon minäkin toivon, että hänen jumalaisen kaunis ja kiltti tyttärensä olisi saanut jatkaa elämäänsä täällä ja se mätämuna olisi vaan tyytynyt itsensä tappamiseen. En ole ainakaan vielä sitä uskaltanut tehdä, sillä en ole varma helpottaisiko se vain minun omaa vaiko myös isän oloa. Eli kiitos tämän viestin kirjoittajalle. Tämä oli todella henkilökohtainen tarina ja varmasti nyt myös kuuntelijat ymmärtää, että miksi osa on siitä jätetty pois. Tämä on niin tuore ja selkeästi traumaattinen asia tälle henkilölle, mutta se on upeata, että tästä pystytään puhumaan ja avautumaan näin keskenämme. Ja monet varmasti tämän tapauksen tunnistaakin niin sanottuna Raaseporin murhana. Tästä oli todella näkyvästi lehdissä ja tosiaan etenkin tämän uhrin isä oli antanut haastatteluja ja ne on aivan sydäntä särkeviä. Päällimmäisenä hänellä oli juuri tämä kysymys, että miksi tämä murhaaja vei hänen tyttärensä, jos oli joka tapauksessa päätymässä itsemurhaan. Mutta kuten tässä viestissäkin mainittiin, Cecilia oli joutunut parisuhdeväkivallan uhriksi monellakin tavalla ja haluan siis muistuttaa, että Suomessa tämmöisiin ongelmiin saa apua esimerkiksi nollalinjalta. Heille voi soittaa numeroon 080-005-005. Sinne voi soittaa ihan kuka vaan, siellä vastaa ammattilainen, joka kuuntelee ja heille voi kertoa luottamuksella tilanteesta. Mä pyydän, että kerrotte edes jollekin tämmöisistä jutuista ennen kuin tilanne eskaloituu pahemmaksi. Ja tässä tapauksessakin oli mun mielestä niin kamalaa kuulla, että tämä uhri ei ollut uskaltanut puhua kokemuksistaan, koska halusi jotenkin suojella pahoinpitelijänsä mainetta. Muistakaa, että se ei ikinä ole uhrin vastuulla miettiä sen hyväksikäyttäjän tulevaisuutta tai mainetta. Silloin pitää asettaa oma turvallisuus etusijalle. Nämä oli aika raskaita tapauksia, joita käytiin nyt läpi, ja mä haluaisin puhua vielä yhdestä. Itse asiassa tämä on nyt vähän niin kuin lukisin oman sähköpostini teille. Mua kosketti tavallaan henkilökohtaisesti yksi kesällä sattunut henkirikos. Tästä on aika paljon ollut viime aikoina keskustelua sen takia, että kyseessä oli ilmeisesti ensimmäinen Suomessa tapahtunut transhenkilöön kohdistunut henkirikos. Tämä uhri oli mun kanssa samalla yläasteella ja en voi sanoa, että olin hänen ystävä, enemmänkin kaveri, tuttu, ihminen, jonka kanssa vietin monia sekavia iltoja teininä. En ollut häntä moneen vuoteen siis edes nähnyt enää, mutta muistan hänet räväkkänä ja itsevarmana ihmisenä, joka oli aina tosi ihana mua kohtaan. Kesäkuun 13. päivänä hänen elämänsä päättyi Vantaalla, kun hänet puukotettiin hengiltä keittiöveitsellä. Tekijästä on kerrottu vain, että hän oli entuudestaan uhrille tuttu mies. Ja se syy, miksi tämä tapaus on herättänyt keskustelua, on se, että tästä uutisoitiin kahden miehen välisenä kärhämänä, joka mun mielestä siitä huolimatta, mitä sukupuolta osalliset ovat, on jo vähän jotenkin hölmö tapa uutisoida asiasta, kun lopputulos on se, että toinen ihminen on puukotettu hengiltä. Silloin se tuntuu hieman vähättelevältä puhua siitä tämmöisenä miesten välien selvittelynä, mutta tietenkin se seikka, joka tässä on myös herättänyt kritiikkiä, on se, että tämä henkilö oli elänyt elämänsä naisena, ei miehenä. Tämä on asia, joka oli hyvin selvä jo silloin yli 10 vuotta sitten, kun me oltiin yläasteella, ja se tuntuu suurelta vääryydeltä, että hänen oikea identiteetti pyyhittiin täysin uutisoinnissa pois. Onneksi transyhdistykset ovat kuitenkin ottaneet kantaa tähän asiaan ja toivottavasti myös median edustajat näkevät tulevaisuudessa töitä sen eteen, että rikosten uhrit eivät joudu uutisoinnissa väärin ymmärretyksi, kuten ikävä kyllä tässä tapauksessa kävi. Mutta joo, mä halusin vaan ottaa hetken sanoakseni, että otan syvästi osaa lähiomaisten suruun. Lepä rauhassa, Essi. Nyt aletaan olla jakson lopussa ja kuten lupasin, vähän voisin availla näitä pitkän tauon syitä ja vähän myös sitä, millaisena näen tämän podcastin tulevaisuuden. Jos tämä avautuminen ei kiinnosta, voi hyvällä omalla tunnolla sulkea podcastin nyt. Eli jos tämä ei ole sun ensimmäinen jakso, varmasti olet huomannut, että mä pidin todella pitkää taukoa jaksojen välissä. Tähän ei ole mitään yhtä dramaattista ja isoa syytä. Ja kuten olen ennenkin sanonut, mä en osaa kuvitella, että lopettaisin tämän podcastin tekemistä. Tämä on mulle todella mielekäs harrastus ja missään vaiheessa en ajatellut nytkään, että olen lopullisesti laittanut pillejä pussiin. Enemmänkin mulla nousi asioita omassa elämässä enemmän etualalle, joita piti priorisoida omien voimavarojen säästämiseksi. Eli suomeksi sanottuna mulla on ollut vaikeaa oman henkisen hyvinvoinnin kanssa. Kuten olen jossain jaksossa jo ennenkin maininnut, mä kärsin pitkäaikaisesta masennuksesta ja pahasta ahdistuksesta muun muassa. Ja tietenkin tämä on aika henkilökohtainen asia. Ja mä mietin pitkään, että haluanko mä edes avata tätä yhtään vai en, koska tiedostan, että mullahan ei ole mitään velvollisuutta kenellekään tämän podcastin kanssa. Mutta mä halusin puhua tästä oikeastaan kahdesta syystä. Toinen on se, että kuten huomasitte taas näidenkin sähköpostien perusteella, te kuuntelijat olette avautuneet mulle täysin odottamattomalla tavalla ja mä en todellakaan pidä sitä minään pienenä asiana. Mä pidän sitä tosi suurena juttuna, joten mä tavallaan koen, että mäkin haluan nyt olla avoin teille, etenkin kun olette niin paljon asiasta kyselleet. Ja mä oon nyt tällä viikolla alkanut käydä läpi pitkästä aikaa mun instaviestejä ja sähköposteja, ja mua harmitti, kun huomasin, että monet teistä oli jopa huolissaan musta, joten mä voin sanoa, että mä voin tosi paljon paremmin. Kyllä, edelleen taistelen näiden ongelmien kanssa, mutta ei siinä määrin, että kenenkään pitäisi kantaa musta huolta, jos pidän pientä taukoa. Mulla on just nyt elämässä ihanimpia ihmisiä, mitä on koskaan ollut. Ja lisäksi mulla on teidät, jotka annatte myös todella paljon tsemppejä. Toinen syy, miksi halusin tästä puhua, on se, että mä oon huomannut, kuinka iso tarve ihmisillä on saada vertaistukea ja kuulla muiden kokemuksia mielenterveyteen liittyen. Mä en muista missä jaksossa, mutta joskus tosiaan ohimennen mainitsin, että sairastan masennusta. Ja pelkästään sen ohimenevän maininnan takia mä sain tosi monta viestiä kohtalon tovereilta, jotka kiitti mua, kun puhuin tästä. Joten mä haluan jatkaa tämmöistä avointa ilmapiiriä tämän asian kanssa, koska sen ympärillä ei todellakaan pitäisi olla mitään stigmaa. Ja mä todellakin tiedostan, että teidän kyselyt siitä, koska seuraava jakso tulee, on vaan maailman isoin kohteliaisuus. Musta se on ihanaa, että te niitä kyselette ja pyydätte. Mutta silloin, kun on muutenkin huonompi ajanjakso, mä aloin kokea nämä odotukset ahdistavina ja painostavina. Ja sen takia se vaan jatkuu ja jatkuu se tauko. Ja mun on pakko myöntää, että ihmisenä, joka on todella introvertti, enkä tykkää olla huomion keskipisteenä, se, että mä näin tuntemattomien ihmisten keskusteluja netissä mun ulkonäöstä, vaatetuksesta, älykkyydestä ja jopa seksuaalisesta suuntautumisesta, se vaati aika paljon totuttelua ja vaatii edelleen. Mä en jotenkin osannut ehkä täysin odottaa sitä, että kommentointi voi olla hyvinkin henkilökohtaista. Varmasti suurimmalle osalle puhun nyt itsestäänselvyyksiä, mutta mä halusin muistuttaa siitä, että ihan kaikkia negatiivisia ajatuksia ja mielipiteitä ei välttämättä tarvii jakaa netin keskustelupalstoille. Mä sanon tän nyt muidenkin kuin itseni puolesta. Mä oon saanut tämän harrastuksen myötä tutustua myös muihin podcastajiin, ja mun sydäntä on särkenyt välillä kuulla, millaisia kommentteja ihmiset saa osakseen. Ja osa näistä ihanista ihmisistä on myöntänyt mulle jopa harkinneensa koko homman lopettamista, koska ei kestä niitä ihmisten ikäviä kommentteja. Ja se on musta tosi iso sääli. Mä tiedän, että usein nykyään maailmassa on semmoinen asenne, että no jos et halua, että sua kommentoidaan tai kritisoidaan, niin miksi sitten olet ollenkaan esillä? Mutta sen ei mun mielestä pitäisi olla niin. Eihän me mentäisi kadullakaan sanomaan ihmiselle näitä negatiivisimpia ajatuksiamme, niin miksi me sitten sanotaan niitä anonyymisti netissä? Mutta mä oon päättynyt siihen, että mä en aio enää lukea yhtään mitään keskustelupalstoja, jotka liittyy tähän podcastiin tai minuun. Mä luen kaikki viestit, jotka on osoitettu mulle tietenkin, mutta mä luulen, että mulla on paljon parempi ja motivoituneempi fiilis, kun pysyttelen poissa sieltä tietyiltä keskustelualustoilta. Ja kaikki rakentava kritiikki tai palaute, jonka tarkoitus on oikeasti olla rakentavaa, niin sen pitäisi aina mennä sinne sisällön tuottajalle suoraan, ei keskustelupalstoille. Siellä sitä ei huomata. Ja viesteistä puheen ollen. Mä oon huomannut, että Instassa on vissiin sellainen homma, että jos lähettää yksityisviestin, se menee viestipyyntöihin, ja jos sitä pyyntöä ei hyväksy tietyssä ajassa, se viesti häviää. Eli jos oot laittanut mulle tarinan tai palautteen tai mitä ikinä, enkä oo siihen siellä vastannut, niin laittakaa please uudestaan ne viestit. Mä en ikinä tahallaan jätä niitä roikkumaan, joten jos et oo saanut vastausta, laittakaa rohkeasti uusinta viesti. Ja nimenomaan haluan kannustaa viestien lähettämiseen. Myös kritiikkiä otan mielelläni vastaan. Mä saan välillä teiltä ihan superhyviä rakentavia kritiikkejä ja huomioita, joita en olisi koskaan hiffannut ilman teitä. Eli rohkeasti vaan risuja tai ruusuja. Eli tämän valtavan avautumisen jälkeen mä toivon, että te ymmärrätte mua vähän paremmin, poissaoloni syitä vähän paremmin. Ja kuten sanottu, mun masennus ja ahdistus ei ole poistuneet elämästäni, en tiedä poistuuko ne ikinä, mutta just nyt mulla on taas sellainen olo, että mulla on kontrolli elämästäni ja mulla on paljon intoa ja motivaatiota tämän harrastuksen kanssa. Mutta seuratkaa Instagram, I Don't Like Mondays podcast, sinne mä tosiaan päivittelen kuulumisia, aikatauluja, kaikenlaista. Laittakaa mulle omia storianne sähköpostiin idontlikemondayspodcast@gmail.com, jos haluatte, että teidän tarina luetaan seuraavassa kuulijoiltajaksossa. Ja tosiaan viimeisimpänä haluan vaan sanoa, että teidän viestit ja kommentit on oikeasti älyttömän iso voimavara mulle. Ja mä oon vaan ikävä kyllä semmonen ihminen, että jos luen 10 kivaa kommenttia ja yhden ikävän, niin se ikävä kommentti mua jää kalvamaan. Joten se on enemmänkin mun herkkyyttä kuin mitään muuta, että nämä tietyt kommentit mua on hieman ahdistanut. Toivottavasti kenellekään ei jäänyt tästä semmoinen fiilis, että mä olen nyt tässä jonkun noitavainon uhri. Oikeasti mä en ikinä olisi voinut kuvitella, että saan näin lämmintä ja ihanaa vastaanottoa mun yleisöltä. Eli kiitos kärsivällisyydestänne ja kauniista sanoista. Jos teillä on masentunut olo ja sellainen olo, että ette saa mitään tehtyä, niin mä oon nyt se motivaatiotarina. Asiat paranee, te tuutte vielä tekemään niitä kivoja juttuja ja te tuutte vielä palaamaan teidän lempiharrastusten pariin, niin kuin mäkin. Kiitos kun kuuntelitte. Ensi kerralla on luvassa ihan normaali, täyspitkä, yhteen tapaukseen perehtyvä jakso. Mä en tiedä, mitä tää jakso oli, tää on jo joku mielenterveyspodcast tässä vaiheessa, mutta ensi kerralla tosiaan pysytään asiassa, älkää huoliko. Kiitos kun kuuntelitte, pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin.